Ishayo 20-bob. Ossuriya shohi Sargon o'z lashkarboshisini Ashdod shahriga yubordi. Lashkarboshi kelib, Ashdodni qo'lga oldi. O'sha paytda Omis o'g'li Ishayoga egamiz shunday dedi: Qani, egningdagi qanorni yech. Oyoqlaringdagi choriqlaringni yech. Ishayo aytilganlarni qildi. U yalang'och, yalangoyoq yuradigan bo'ldi. Shunda egamiz dedi: Qulim Ishayo 3 yil yalang'och, yalangoyoq yurgani Misr va Habashiston qismatini bildiruvchi belgi va alomatdir. Ossuriya shohi Misr asirlarini, Habashiston tutqunlarini, yoshu qarisini yalang'och, yalangoyoq, uyatli joylari ochiq holda haydab ketadi. Misr sharmanda bo'ladi. Habashistonga umid bog'lagan, Misrdan faxrlangan xalq isnodga qoladi. O'sha kuni qirg'oqdagi yurtning aholisi shunday deb aytadi: Biz ishongan odamlarning ahvolini ko'rib qo'ying. Ular bizga yordam berib, Ossuriya shohining qo'lidan qutqaradi deb yurardik. Endi qanday qutular ekanmiz?